Kapitola 45. Myslím, že ti rozumím, řekla jednou večer Barbora Celská Vítkovi, když spolu seděli u okna Mělnického paláce s číšemi vína v rukách. Po tolika letech? Mohu se optat v čem? Opáčil s lehkým pousmáním. Když byli sami, choval se k ní důvěrně, jak jen to bylo možné, navzdory tomu, že nikdy nebyl jejím milencem. Časem ale pochopil, že právě to mu dodává v jejich očích úctu. V tom, že jsi zůstal sám a přesto se mi zdáš spokojený. Nejsem sám. Mám přece vás, má královno. Jsi dvorný. Ale přesto tomu nevěřím, i když bych ráda věřila. Vrhla na něj krátký, zkoumavý pohled. Vítek ji znal dobře a pochopil, že dnes je ve zvláštním rozpoložení. Byl zvědavý, s čím vyrukuje. Čekal a zálibně si ji prohlížel. Byla opravdu krásná. Přežila jsem svého manžela, zetě i svou dceru, řekla, když se napila. Brzy dosáhnu věku stařen. Pokud počítám správně, právě dnes je mi 49 let. Zůstala jsem sama. Měla jsem pár milenců, ale rozhodně považuji za nespravedlivé, aby o mně moji nepřátelé rozhlašovali, že jsem muže sváděla častěji než oni mne. A tím ty pomluvy skysnou v jejich špinavých hubách. Ale to je vlastně jedno. Přiznám se ti, Vítku, už mě nebaví muže svádět a nudí mne ztrácet s nimi čas na lůžku. To jsem dopadla, co? Tak proto mne chápete. Ani já už mnoho let nenacházím ve smyslnosti potěšení, přikývl rozvážně Vítek. Bylo mu 63, měl bílé vlasy i vousy, ale jinak na svůj věk rozhodně nevypadal. Zvedl číši a s pocitem provinění jí připil. Nevzpomněl na to, že dnes slaví královna výročí svého narození. Nikdy ho neslavila a popravdě ani netušil, na který den připadá. Pokud smím, chtěl bych vám popřát ještě mnoho let šťastného života. Děkuji. Ale takové přání se musí stvrdit jinak než jen přípitkem. Opáčila a v jejich očích se myhla dávná rozmarnost. Naklonila k němu obličej, našpulila rty a přivřela oči. Vítek odložil číši, vstal z křesla a poklekl u jejich nohou. Pak ji jemně objal a políbil. Ovinula kolem něj paže a položila mu tvář na rameno. Hořce se rozplakala. Vítek se ani nepohnul a čekal, až ji žal přejde. V poslední době to zažil několikrát. Je mi s tebou dobře, řekla tiše, zvedla hlavu a z očí si setřela slzy. Líbil ses mi už tam v Uhrách, když si mne zajal. Křesťanský svět je plný překvapení a podivných zkoušek. Jistý pohanský filozof tvrdil, že do stejné řeky nejde vstoupit dvakrát. Proto se o něco takového ani nepokouším. Vlastně jsem se ti chtěla přiznat, že mne dnes alchymie baví mnohem víc než milování. A co ty? Co baví tebe? Vítek se vrátil do křesla a překvapeně se na ní zadíval. Na tohle se ještě nikdy nezeptala. Byla královna a nezajímalo ji, co si myslí její služebníci. Když však o její otázce poctivě uvažoval, neuměl odpovědět. Sloužil jí a bavilo ho to. Občas navštívil Klárku a byl s ní šťastný. Věděl však, že by za chvíli překážel a záhy se proto vracel do Mělníka. Jeho štěstí spočívalo v tom, že je Klárka zdravá a spokojená a že jsou zdravá i obě vnoučata. To byl řád křesťanského světa a děkoval Bohu, že je k němu laskavý. Ale nemohl by tvrdit, že se baví často. Sedával na hradbách a díval se na řeku pod sebou. Rád četl a měl pár oblíbených pokrmů. Jenže to vše považoval spíše za odpočinek. Mlčel dlouho a pak se sklopeným pohledem přiznal: nevím. Ty nevíš, co tě baví? Co pak si žiješ špatně? Obklopuje mne mnoho příjemných věcí, ale nejsem si jistý, zda mohu s klidným svědomím prohlásit, že se jimi bavím. Stárnu a jen zřídka zažiju něco, co bych neznal nebo už nepoznal. Vše se jen opakuje. Někdy mám podobný pocit, přiznala se. Pak prudce zatřásla hlavou a dodala o poznání veselý. Ovšem od toho nám dal Bůh rozum, abychom dokázali naplnit svou pozemskou pouť, co nejzábavněji. Jak jsem řekla, teď mě baví alchymie. A pokud jsem si všimla, ty mi v laboratoriu rád pomáháš. Kvůli mně? Nebo tě to taky aspoň trochu baví? Oboje, má paní, opáčil Vítek zdvořile. Slavím a dám si dárek, pokračovala Barbora Celská. Už se zase usmívala. Její nálady někdy připomínaly jarní počasí. Pozvala jsem Jana Zlazu, toho slavného alchymistu. Myslíte, že vám ukáže něco ze svého umění? Oho, ty svou paní velice podceňuješ, já mu ukážu své umění a tobě taky. Protože se mi zdá, že vůbec netušíš, jakým mágem tvá paní je. Nalij nám ještě víno. Víš co, dneska se spolu opijeme a pokud ti bude smutno, smíš mě občas obejmout a políbit. Ale i kdybych se opila do němoty, víc si dovolit nesmíš, jasné? Jasné. A na oplátku, i kdybych se já opil do němoty, prosím, nechtějte po mně víc, než lze považovat za ctnostné, požádali stejným tónem a mrkl na ní. Máš nějak moc řečí, pokárala ho a žertovně mu zahrozila. Opravdu se opili a nakonec usnuli v křeslech. Služebníci je odnesli a uložili. Ráno byl Vítek navzdory vypitému vínu svěží. Měl však žízeň a musel vypít celý džbán kyselého mléka. Za to Barbora Celská byla mrzutá a při snídani se utrhovala na každého, kdo prošel kolem. Vítkovi vyčinila, že jí bolí hlava a může za to on. Ale odpoledne se už na něj zase smála. Milý Vítku, pozvala jsem pár mělnických měšťanů. Chci zkusit několik drobných pokusů a potřebuji diváky. Budeš mi pomáhat. Ale nedělej nic jiného, než ti řeknu. Vítek byl zvědavý a česká královna ho nesklamala. V jakémsi spisu o transmutaci kovů objevila několik nových receptur. Nejprve připravila šedavý prášek, kterým měď obarvila tak, že vypadala jako stříbro. Pak před očima úžasných mělnických měšťanů, v jejich čele seděl sám purkmistr Průcha, vyrobila zlato. Mé výzkumy potřebují ještě mnoho času, než budu schopna vyrábět zlato ve velkém, prohlásila, když skončila. Od radnice očekávám, že mi poskytne 50 kop grošů, vyplatí se vám to. Až vyrobím zlato, dostanete zpátky 3x tolik. Burgmistr jí peníze ochotně slíbil. Odpusťte, má královno, řekl opatrně Vítek, když u stolu s křivulemi, tyglíky a kahanem osaměli. Jste si jistá, že to zlato opravdu vyrobíte a peníze radnici vrátíte? Nevrátím, podvedla jsem je, rozesmála se rozmarně. Ty peníze nepotřebuji, ale jak jsem ti včera řekla, nějak se bavit musím. Pak zvážnila a zbožně se pokřižovala. věnuji je místnímu špitálu. O 3 dny později slovutný alchymista Jan z Lazu do Mělníka opravdu přijel. Zhlédl její ukázku transmutace kovů, ale když se dozvěděl o penězích, které vylákala z mělnické radnice, spravedlivě se rozhořčil. Alchymie je počestná věda, která zkoumá tajemství hmoty. Není to jarmareční kejklířství. Nikdo nemá právo podvádět nevědomý lid. Ani česká královna ne. Nikoho nepodvádím, odsekla odměřeně Barbora Celská. To, co si mohl dovolit Vítek, jí v žádném případě nemohl vyčítat nějaký podaný, i kdyby byl sebeučenější. Navíc dobře věděla, že stejně jako ona se chová většina alchymistů. Jana z Lazu nechala uvěznit, ale po několika dnech ho v nemilosti propustila. Tak se nám ta návštěva nějak nevydařila. Povzdechla si, když seděla večer na svém oblíbeném místě u okna a pila s Vítkem víno. Venku se pomalu probouzelo jaro a na vinicích nad Labem začínaly zelena trévy. A co jste čekala, má paní? Víš, že vlastně sama nevím. Ale já nejsem podvodnice. Těm hlupákům z Mělníka jsem hrála divadlo, to je pravda. Jenže to byl pouhý žert. Jsem však přesvědčená, že hmota má opravdu své tajemství. Proč by ho nemohla odhalit žena? Už kvůli tomu nafoukanci Janovi z Lazu bych to měla dokázat. Mám pár nápadů a pokusy mi zaberou několik týdnů. Chci být sama. Potřebuji však cosi projednat s Oldřichem z Rožmberka. To zařídíš ty. Alespoň se podíváš na svou Klárku. Děkuji. Jak se vám odvděčím? Smíš mi ještě nalít a opovaž se mne opít jako tehdy. Po útěku od Varny se ozbrojenci Olbrámkova houfce rozprchli, protože jim nikdo neplatil žolt. Věrní mu zůstali jen jednooký Michal, černý Gejza a Reinhard přezdívaný Němec. Skoro půl roku ta čtveřice sloužila Jánoši Hunádymu, ale ani ten jim nezaplatil a tak ho ve zlém opustili. Toulali se uhrami, protože byli úplně bez peněz. Občas někoho přepadli a jednou se dostali do vězení, z něhož se jim však podařilo uprchnout. Nakonec se vydali na Spiš, protože se doslechli o smíru mezi Janem Čapkem ze Sán a jeho dosavadním nepřítelem Janem Jiskrou z Brandýsa. Předpokládali, že na Spiši najdou dveře otevřené. Proslýchalo se, že tamní hejtman platí žoldnéřům poctivě. Rozšiřoval své houfce, jelikož hájil zájmy Habsburků. Nyní už ne proti polskému králi, ale spíše proti uherským velmožům. Velice záhy se Jan Jiskra z Brandýsa dostal do sporu s Jánošem Hunádym, který chtěl jako zemský správce rozhodovat i o dění v Horních Uhrách. Především požadoval, aby mu bohatá spišská města odváděla peníze. Jan Jiskra z Brandýsa to rozhodně odmítl, tuhle krajinu považoval za svou a řídil se jen příkazy z Vídně. To, kdy se jejich ozbrojené síly střetnou, byla pouze otázka času. Do své družiny je přijal Jan Talafus z Ostrova. Byl o 3 roky mladší než Olbrámek, ale vysloužil si pověst odvážného válečníka. Pocházel z neurozeného rodu, jeho děd byl manem pánů z Košumberka. V mládí navštěvoval školu na Starém městě pražském, ale svou budoucnost spojil s žoldnéřským řemeslem. Stal se členem siročího vojska a bojoval u Lipan. Podařilo se mu prchnout a když před 7 lety převzal po své zemřelé manželce jako léno statek v Ostrově, byl povýšen do zemanského stavu. Ještě za života královny vdovy Alžběty vstoupil do služeb Jana Jiskry z Brandýsa a pod jeho zástavou válčil se střídavými úspěchy dosud. Účastnil se všech významných bitev, jednou padl do uherského zajetí. Na jaře toho roku, kdy Olbrámek prchal od Varny, se stal hejtmanem hradu Chmelová, k který ležel na polovině cesty z Košic do Bardějova. Nic z toho, proč si Olbrámek vybral službu u něj, však pro něho důležité nebylo. Podstatná byla jiná okolnost. Jan Talafus z Ostrova se podruhé oženil. Jeho ženou se stala Žofie, dcera Jana Čapka ze Sán. Právě ta Žofie, kterou Olbrámek tak miloval. Už druhá žena ho zradila a vzala si někoho jiného. Olbrámek zuřil, ale chápal, že s tím nenadělá vůbec nic. Jana Talafuse z Ostrova nemohl zabít jako nějakého bezvýznamného rytíře. Pokud se chtěl s Žofií vídat, musel sloužit jejímu manželovi. Setkal se s ní však až na začátku následujícího roku, to když Jan Talafus z Ostrova vyrazil s početným doprovodem na Moravu do Hukwald, které mu měl jeho tchán podle svatební smlouvy i s celým panstvím odevzdat. Protože Olbrámek byl dříve na hradě velitelem hradní posádky, vzal ho sebou. Jsi ještě krásnější, než když jsme se viděli naposledy, řekl jí Olbrámek, jakmile první večer osaměli. Dříve by odpověděla něco rozmarného a popíchla by ho, ale teď jen neurčitě pokrčila rameny. Bylo to výmluvné a Olbrámkovi poskočilo srdce radostí. Nebyla s Janem Talafusem šťastná. Když po slavnostní mši předal Jan Čapek ze Sán hrad svému zeti, začal se Jan Talafus titulovat z Ostrova a Hukwald. Žofie postávala při slavnostním aktu netečně stranou a zjevně jí to nezajímalo. Olbrámek ji začal sledovat. Večer zaslechl konec její hádky s manželem. Ten jí vyčítal, že je jalovice, protože za rok nedokázala obtěžkat. Ona zase na něho ječela, že těžko může obtěžkat, když své moudí vytřepává do každé děvky, která projde kolem něj. Olbrámek věděl, že na tom něco pravdy je, neboť na svém hradě u Bardějova si jeho pán držel dvě pěkné uherské milostnice. Obě sloužily jako pomocnice v kuchyni. To byla obvyklá služba, kterou konkubíny na dvorech urozených velmožů zastávaly. Byla to práce čistá, lehká a holky netrpěly hladem. Často ani nemuseli spát v čeledníku, ale mohli zůstávat přes noc u teplé pece v kuchyni. Za to se museli svému pánovi náležitě odvděčovat. Pokud by se však stavěli na odpor, poslal je pán k dobytku nebo je rovnou vyhnal. Většina manželek tohle věděla a tolerovala. Jenže Olbrámek znal Žofii a byl přesvědčený, že ona je jiná. I když ho zradila, došlo mu, že má stále naději. Na rozdíl od hanebné Barborky, která si čachrovského Zemana brát nemusela, Žofie na vybranou neměla. Otec nařídil a musela poslechnout. Tím spíše věřil, že z toho všeho nakonec vytěží něco i pro sebe. O dva dny později uspořádal Jan Talafus jako nový pán na Hukwaldech velký hon pro své přátele. Účastnil se ho i Olbrámek. Štvanice se tentokrát protáhla, protože jelen obratně kličkoval lesem a dokonce se mu podařilo proklouznout mezerou mezi honci. Rytíři se nemínili vzdát a hnali se za ním lesnatým údolím až kamsi k Fričovicím. Olbrámek se odpojil, obrátil koně a cválal zpátky do hradu. Žofii našel v jizbě, kde spolu se svým fraucimorem šila košile. U okna seděl hukvaldský kaplan a předčítal jim z Bible. To už štvanice skončila? Podivila se, když vrazil do jizby. Zdi měla zdobené malbami, zobrazujícími skutky rytíře Parsifala. Ještě ne, zavrtěl hlavou, ale mám ti cosi důvěrného vyřídit od tvého otce. Podívala se na něj překvapeně, nepatrně zvraštila obočí, protože mu nevěřila. Přesto se obrátila na své dámy. Slyšeli jste, všechny ven, ty taky, bratře Gabrieli. Kazatel zavřel knihu, láskyplně ji pohladil a pak položil na místo, kde před chvílí v křesle seděl. Požehnal jim a protože odcházel poslední, dveře za sebou pečlivě zavřel. Nuže? Obrátila se Žofie na Olbrámka a lehce si přejela jazykem portech. Bylo to smyslné a vyzývavé. Když si v mládí to dělávala často, teď, pokud si Olbrámek všiml, to udělala po jeho příjezdu na Hukvaldy poprvé. To ho jen utvrdilo v jeho rozhodnutí. Kdykoliv se k ní dříve choval odvážněji, vysmála se mu, případně pohrozila otcem. Jenže časy se změnily, to Olbrámek chápal. Ale nebyl si jistý, zda to ví i Žofie. Má drahá, ty víš, co k tobě cítím, začal trochu toporně. Měl stažené hrdlo a cítil, jak mu v těle buší srdce. I když mi nevěříš, jsem to já, kdo ti tehdy zachránil tvou nemocnou ruku. Udělal jsem to rád, i když jsem tím možná zaprodal svou duši. Duši si zaprodal hanebnostmi, které děláš, odsekla. Třeba tím, že máš hříšné myšlenky v mé přítomnosti. Jsem vdaná žena. Tvůj manžel nectí svátost manželského slibu. Proč bys tedy měla ty? Třeba ho ctít nebudu, ale rozhodně ne s tebou, už klíbla se. Zase si s ním hrála. Olbrámek toho měl už dost. Prudkým pohybem uvolnil přesku opasku a jeho meč dopadl s dutým úderem na podlahu. Pak k ní přiskočil, zvedl a i když kousala a škrábala, odblekl jí klůžku. Žofie nebyla slabá, ale on byl ostřílený válečník a uměl si poradit i se silnějším sokem. Povalil ji, vyhrnul suknici a tvrdě do ní vstoupil. Dlaní ji zakryl ústa, ale když se začala dusit, uvolnil stisk. Chladně jí varoval, jestli začneš křičet, budeš mít ostudu ty, ne já. Ale tebe popravím, sykla nenávistně. Za tohle mi to stojí. Byl zrušený a nemohl se jejího klína nasytit. Žofie zavřela oči a přes sevřené rty jí vycházely tiché vzdechy. I ona propadla rozkoši jeho drsných způsobů. Bezděčně zvedla ruku a prsty vnořila do jeho vlasů. Když skončil, přitáhla si jeho obličej ke svému a dlouze ho políbila. Olbrámek konečně vstal a ona rychle srazila stehna a upravovala si suknici. Oba se vrátili ke křeslům a těžce na ně dopadli, protože se jim nohy podlamovaly vyčerpáním. Jak ses mohl opovážit? Výjela na něj uraženě. Vzal jsi mě násilím. Podám na tebe žalobu. Skončíš v rukách kata, ty bastarde. Ale ty taky, má drahá, upozornil nemilosrdně. Na svou duši odpřísáhnu, že jsi byla mou milenkou dávno předtím, než jsi s Jana Talafuse vzala. Ve svatebním loži si rozhodně panna nebyla. A i kdyby mne v kole lámali, budu tvrdit, že ses mne pokoušela dneska svést. Vyhrnula si z suknici a oplzlými řečmi a gesty si mne k tomu nutila. Hrozila si mi, pokud nevyhovím tvé chlípnosti, že mne obviníš ze znásilnění. Protože jsem odmítl, všechno si zvymyslela. Ty zvěbanče, zaječela, ale hned stišila hlas. Takový hřích by si snad na svou duši nevzal. Ale vzal. Léta mne ponižuješ. Udělal jsem jen to, co jsem měl udělat už dávno. Stiskla rty a nenávistně navrhla. Dobře, budu mlčet. Ale ty zmys a už se nikdy neopovažuji ke mně přiblížit. To ti slíbit nemohu, protože se ti to se mnou líbilo, má lásko. Opáčil Olbrámek a než se nadála, sevřel ji v náruči a políbil. Chtěla ho odstrčit, ale držel ji příliš pevně. Měla na sebe neuvěřitelnou zlost, protože místo, aby ječela nebo ho kopla do rozkroku, jeho polibek vášnivě opětovala. Teprve, když ji pustil, plibla mu zlostně do tváře. Setřel tu slinu a vstal. Půjdu, aby to nebylo tvému Fraucimoru nápadné. Ale než opustím Hukvaldy, zopakujeme si to. To raději pomilují malomocného, ty kujebáku, skurvisinu, šelmo bezmoudí, ty... Moment, má drahá, když už mi chceš spílat, ať mají tvé kletby logiku. Před chvílí jsi jistě ověřila, že moudí mám. A pěkné, nemyslíš? Zrudla a hodila po něm číši. Uhnul. Dopadla na stěnu a rozbila se. O tom, co se mezi nimi stalo, se nikdo nedozvěděl. Dívky z jejího Fraucimoru mlčely. Ostatně to se od nich čekalo. A Jana Talafu se vůbec nenapadlo, že by někdo měl tolik drzosti, aby se dotkl jeho manželky. O 3 dny později se Olbrámek vetřel do Žofijiny jizby znovu. I když se bránila, tentokrát mnohem drsněji, dokonce ho dýkou pořezala na ruce, znovu se jí zmocnil. Pak se jeho houfec vydal zpět do Horních Uher. Když družina projížděla hradní bránou, stála Žofie u okna paláce a zamávala manželovi na rozloučenou. Ale očima přitom sledovala Olbrámka, dokud se jezdci nestratili v zákrutě cesty. Pak okno zavřela a začala si prospěvovat píseň, která byla ve vojenských leženích jejího otce oblíbená. Už dlouho si nespívala. Navzdory tomu však Olbrámkem pohrdala.